គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មនៅគ្រប់ឃុំទូទាំងប្រទេសតាមទីជនបទដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនដែលមានអធិភាពលើវិស័យកសិកម្មគណៈជួបជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រនៅតំបន់ព្រៃស្ពឺខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់លោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថាត្រូវផ្ដល់អាទិភាពលើមន្ត្រីដែលមានមូលដ្ឋានកសិកម្មពិសេសនិស្សិតកសិកម្មដែលមានជំនាញសម្រាប់បញ្ជូនទៅគៀកកិត្តនឹងកសិករតែកិននឹងរឿងនេះលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានរឿងក្តីតាក់ទងនឹងបដិវត្តកសិករកាលពីពេលថ្មីៗនេះយល់ឃើញថាគោលនយោបាយពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករមួយចំនួនបានតែយ៉ាងណាលោកយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដាក់អ្នកជំនាញទៅមូលដ្ឋាននេះត្រូវទៀមទាឲ្យមន្ត្រីសម្របសម្រួលមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងជាពិសេសផ្នែកសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើការងារណាមួយដែលមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់លើ
មន្ត្រីកសិកម្មនោះមានគុណវិវត្តឬក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារនិងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងជាជាងស្នើសុំការយល់ព្រមឬក៏ស្នើសុំការអនុម័តឯកភាពពីអ្នកណាមួយអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យមានទទួលបាននៅការដោះស្រាយបញ្ហាកសិករបានលុះត្រាតែមន្ត្រីដែលត្រូវពង្រីកដាក់អ្នកជំនាញជំនាញតាមកសិកម្មហ្នឹងត្រូវមានលក្ខណៈសំខាន់និងជំនាញពិសេសពិសេសដែលគួរទៅគិតពិចារណាគឺថារបៀបនៃការជឿទៅដល់អត្តភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានផ្ទាល់ពិសេសអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ទោះបីជាគាត់មិនមានចំណេះដឹងក្នុងការសរសេរតែគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគួរទៅប្រោអត្តភាពឲ្យពង្រឹងនៅទិសដីចំណេះដឹងគាត់ទៅថែមហើយការដាក់ពង្រីកទៀតក៏មិនត្រូវតែរើសតែអ្នកមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ញុំតែកាត់កាន់តែគាត់កង្វះបទពិសោធន៍អាហ្នឹងក៏ជារឿងបញ្ហាដែរពិសេសគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើបទពិសោធន៍ការដាំដុះសមត្ថភាពការធ្វើផែនការការគិតកសនធាននិងការប្រើប្រាស់សន្តិសុខគុំហើយគួរតែត្រូវឲ្យពួកគាត់ដែលជាអ្នករើសហ្នឹងមានគោលការណ៍ឯករាជ្យមានដំណាក់ឡងល្អជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយមួយទៀតអ្នកជំនាញក៏ត្រូវតែគិតអំពីឬក៏មានចំណេះដឹងជាអត្តភាពទៅលើក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទៅស្ដោបជុំទៅលើរឿងបញ្ហារបស់ហ្នឹងទើបទទួលបាននៅសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាមិនគ្រប់ទៅលើគោលការណ៍នៃលក្ខណ្ឌតំបន់ទេខ្ញុំគិតថាការដាក់ពង្រីកនេះគឺនឹងមិនទទួលបាននៅយន្តការការដោះស្រាយសតជាដាក់ជាប្រព័ន្ធបញ្ហាដែលកើតមាន
បន្ថែមពីការពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មនេះលោកថេងសាវឿនបន្ថែមថារដ្ឋគួរតែមានយន្តការ4យ៉ាងទៀតដែលត្រូវគិតគូរជួយដល់ប្រជាកសិករក្នុងនោះមានដូចជាការវិនិច្ឆ័យកសិផលក្របពូជកសិកម្មយន្តការដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិនិងការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារនាំចេញកសិផល
មានយន្តការ4ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរក្នុងការជួយដល់ទី1គឺយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើបច្ចេកទេសវិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេសវាតែឆ្នៃហើយនិងបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះយន្តការមួយទៀតក៏ត្រូវពិនិត្យអំពីគ្រាប់ពូជដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងឲ្យមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែឲ្យផលខ្ពស់ពិសេសដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយថាបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយការបដិបដាឬក៏បង្កើននៅការផលិតគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រុកវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមរបស់បងប្អូនដែលគាត់នាំចូលគ្រាប់ពូជពីក្រៅប្រទេសឬក៏ប្រទេសជិតខាងហើយយន្តការមួយទៀតគឺការពិនិត្យទៅលើការដាំដុះនិងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគូតែគិតអំពីគោលការណ៍ធម្មជាតិពិសេសគឺការផលិតជីធម្មជាតិឬក៏ជីទឹកដោយកសិករផ្ទាល់សម្រាប់ផ្គងដោយខ្លួនឯងហើយចឹងវាទាមទារឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងចំណេះដឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទីផ្សារមានន័យថាការរៀបចំខ្សែសង្វាក់តម្លៃដែលធ្វើការចែកចាយនៅពេលផលិតផលគាត់បានមកហើយតែត្រូវគូត្រូវចែកចាយយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងម៉េច
លោកយ៉ងសង្កូម៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មតែងតែបង្ហោះពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីសម្របសម្រួលកសិកម្មឃុំក្នុងការជួយដល់កសិករពេលប្រមូលកសិផលផងដែរលោករំលឹកថាសកម្មភាពនោះគឺធ្វើតាមកិច្ចសន្យាកសិកម្មដើម្បីឲ្យកសិករសប្បាយចិត្តនិងអ្នកទទួលទិញក៏សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាគួរជម្រាបថាក្រៅពីការបញ្ជូនមន្ត្រីទៅជួយកសិកររាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះក៏បានត្រៀមថវិកាប្រមាណ100លានដុល្លារសម្រាប់ជួយកសិករដែលមានបញ្ហាផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាថវិកា100លានដុល្លារនេះនឹងអន្តរាគមន៍កសិផលផលិតផលកសិកម្មដូចជាស្រូវអង្ករបន្លែផ្សេងៗជាពិសេសតម្លៃកសិផលត្រូវចុះឡើងតាមទីផ្សារពិភពលោកតែយ៉ាងណាថវិកានោះនឹងជួយកសិករពេលកសិផលធ្លាក់ថ្លៃនិងអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាដើម